իր փեսա Մոնտեգյու դարթի իմահից հետո, որտեղի էր ունեցել Փարիզում և որի մասին ոչ ոք չգիտեր ինչ ասի, բացի պնդելուց, թե դա անձնասպանություն չէ իհարկե։ Այզյում ակումբը ավելի վայելու չէր թվում հիմասոմզին։ Գիտեր, որ Ջորջն էլ իր երիտասարդական խնդություններին վերջ է տվել արդեն, և վճռականորեն հանձնվել է որկորի հաճույքներին, ամենաընտիր բաները ուտելով միայն, որպեսզի ավելի չգիրանա։ Եվ հիմա ունի, ինչպես ինքն է ասում, միայն մեկ կամ երկու քնձռոտ ձի, կյանքում մի որոշ հետաքրքրություն պահպանելու համար։ Ուստի Սոմզը իր զարմիկի մոտ բարձրացավ առանց այն ճնշիչ զգացման, թե անխոհեմ բան է անում, ինչպես լինում էր առաջ։ Ջորջը երկարեց իր գիրգ ու կոկիկ ձեռքը։
«Պատերազմից ի վեր չեմ տեսել քեզ», ասաց նա։ «Ինչպես է կինդ»։
«Շնորհակալություն», ասաց Սոմզը սառնորեն։
«Լավ է»։
Ջորջի մսոտ դեմքը մի վարկյան ծամածռվեց թաքուն մի հեգնանքով, որ չարախնդորեն կայծկլտաց նրա աչքերում։
«Այդ բելգիացի տիպը, Պրոֆոնը», ասաց նա, «հիմա մեր ակումբի անդամ է արդեն. Տարօրինակ տիպ է, կասկածելի»։
«Շատ», մրթմրթաց Սոմզը։
«Ինչ էիր ուզում ասել ինձ»։
«Մեր թիմը թի մասին»։ «Ծերուկը որևէ ոպե կարող է ոտքերը տնկել հանկարծ»։ «Կտակը պատրաստել է երևի»։
«Այո»։
«Մի խոսքով, դու կամ ուրիշ մեկը պետք է մի այցելություն տա նրան»։
«Հներից վերջինն է Բիծուկը»։
«Հարյուրը լրացրեց, չէ»։
«Ասում են մումիայի նման է դարձել»։
«Որտեղ եք թաղելու նրան»։
«Ճիշտն ասած, բուրգի է արժանի»։
Սոմզը գլուխ նորորեց։
«Հայգեյթում, Գերդաստանի դամբարանում»։
«Է, լավ է»։ «Պառավորյորդները երևի կտխրեին կարոտից, եթե ուրիշ տեղ լիներ նա»։ «Ասում են, դեռ կարևորություն է տալիս իր ուտելիքին»։ «Կարող է երկար դիմանալ, գիտես»։ «Մի որևէ մրցանակ բան չենք ստանալու ավակ ֆորսայթների համար»։ «Տասը քույր եղբայր, միջին տարիքը 88, հաշվել եմ»։ «Պետք է պարգևատրեն այնպես, ինչպես եռյակ ծնող մորը»։
«Ուրիշ ոչինչ»,» ասաց Սոմզը։ «Ես պետք է գնամ»։
«Անմարդամոտ տիպ», պատասխանեցին կարծես Ջորջի աչքերը։ «Այո, ուրիշ ոչինչ. այցելիր նրան իր այդ տուն դամբարանում. ծերուկը թերևս կուզենա մարգարեություններ անել»։
Հեգնական ժպիտը հանգավ նրա դեմքի ճողկորությունների մեջ, և նա ավելացրեց.
«Լսիր, դեռ մի որևէ միջոց չէ քնարել դուք, փաստաբաններդ, այդ անիծյալ եկամտահարկից խուսափելու համար»։ «Գրողը տանի»։ «Դա սոսկալի խփում է մեր ժառանգած կայուն եկամուտին»։ «Ես տարին 2500 ֆունտ էի ստանում, հիմա մի ողորմելի 1500 է հասնում ձեռքս»։ «Կյանքն էլ կրկնակի թանկացել է»։
«Ա», մրմնջաց Սոմզը։ «Ձիարշավի գործն է դժվարանում»։
Ջորջի դեմքին հեգնախառը ինքնապաշտպանության մի ժպիտ խաղաց։
«Դե», ասաց նա, «ինձ մանկությունից սովորեցրել են ոչինչ չանել, և ահա հիմա, երբ տերևներս դեղնում ու թափվում են արդեն, օրից օր ավելի եմ աղքատանում»։ «Այդ լեյբորիստ տիպերը ուզում են մաքուր կողոպտել մեզ, մինչև լրիվ մեր հաշիվը փակեն»։ «Ինչպես ես ապրուստը ճարելու, երբ այդ օրը հասնի»։ «Ես օրական 6 ժամս աշխատելու եմ որպես ուսուցիչ, կատակ հասկանալու գիտությունը սովորեցնելով քաղաքագետներին»։ «Լսիր խորհուրդս, Սոմս, ընտրվիր պարլամենտի անդամ, ապահովիր տարեկան 400 ֆունտդ, ինձ էլ ուսուցչի պաշտոն տուր այնտեղ»։
Եվ երբ Սոմզը հեռացավ, նա նորից գրավեց իր տեղը լուսամուտախորշում։ Սոմզը քայլում էր Փիկադիլիով, խորասուզված մտքերի մեջ, որոնք բորբոքվել էին իր զարմիկի խոսքերից. Ինքը միշտ էլ աշխատող ու խնայող մարդ էր եղել, իսկ Ջորջը միշտ էլ պորտաբույծ ու մսխող. Եվ սակայն, եթե իրոք բռնագրավումները սկսվեն, ինքն է կողոպտվելու, աշխատողն ու խնայողը. Դա բոլոր առաքինությունների ժխտումն է, Ֆորսայթյան բոլոր սկզբունքների տապալումը. Իսկ քաղաքակրթությունը կարող է կառուցվել ուրիշ սկզբունքների վրա? Ըստ իրեն, ոչ. Ճիշտ է, իր նկարները չեն բռնագրավի, որովհետև չեն իմանա դրանց արժեքը. Բայց էլ ինչ արժեք կունենան դրանք, եթե այս մոլագարները սկսեն իրենց ուշքն ու միտքը տալ դրամագլխին? Նկարը կդառնա անպետք ապրանք։ «Ես իմ մասին չեմ մտահոգվում», մտածեց Սոմզը. «Ես կարող եմ տարեկան 500 ֆունտով էլ ապրել, և ոչ մի տարբերություն չզգալ իմ այս տարիքում». Բայց Ֆլերը… Այս ամբողջ հարստությունը, որ այնքան խելամտորեն է ինքը ներդրել, այս գանձերը, որ այնքան խնամքով է ընտրել ու հավաքել, այս բոլորը նրա համար են։ Եվ եթե այնպես լինի հանկարծ, որ ինքը չկարողանա այս բոլորը տալ կամ կտակել իր աղջկան, կյանքը անիմաստ է ուրեմն։ Եվ ինչ օգուտ կա այդ դեպքում, որ ահա գնում է դիտելու այդ ֆուտուրիստական, այդ ապագայապաշտ խելագարների ցուցահանդեսը, տեսնելու համար, թե իրոք որևէ ապագա ունեն նրանք։ Բայց եվ այնպես, հասնելով քորք փողոցի այդ պատկերասրահը, նա իր շիլինգը վճարեց, մի կատալոգ վերցրեց ու ներս մտավ։ Մի 10 հոգի շրջում էին ցուցասրահում։ Սոմզը քայլերն առաջ գցեց և հանդիպեց մի բանի, որ իրեն թված, թե նման է ավտոբուսի հետ բախվելու ծռված լամպասյան։ Պատից մի 3 քայլ առաջ էր դրված այդ իրը, որ կատալոգում կոչված էր Յուպիտեր։ Հետաքրքրությամբ դիտեց, որովհետև վերջերս մի քիչ ուշադրություն էր նվիրում քանդակագործությանը։ «Եթե սա Յուպիտերն է», մտածեց, «ապա ինչպիսին կլինի Յունոնը»։ Եվ հանկարծ Յուպիտերի դիմաց տեսավ նրա կողակցին էլ։ Հռոմեական աստվածուհին նրան թված ոչ այլ ինչ, քան 2 բռնակով ջրհան, մի թեթև ձյունով պատված։ Դեռ զարմացած նայում էր Յունոնին, երբ ցուցասրահում շրջողներից 2-ը կանգ առան իր ձախ կողմը, ու լսեց, որ նրանցից մեկը ասաց. «Ապշեցուցիչ, ցնցող»։ «Դա տարգ ժարգոն է», մռալտաց Սոմզը քթի տակ։ Մյուսի տղայական ձայնը պատասխանեց ընկերոջը. «Վրաս գրիր, ախպերս, սա ծաղր է, ուրիշ ոչինչ»։ Մարդը, որ այս Յուպիտերին և Յունոնին էր մոգոնում, երևի մտքում ասում էր. «Տեսնենք ինչքանով են կուլ տալու այս մեր հիմարները»։ Եվ հիմարները լակում են ուղակի։ «Այդ ըմբո, Ոսպովիչը նոր արար է. Չես տեսնում, որ քանդակագործության մեջ երգիծանք է մտցրել»։ «Ապագան, քանդակագործական արվեստի, երաժշտության, նկարչության և նույնիսկ ճարտարապետության ապագան երգիծանքի մեջ է»։ «Այդպես էլ պետք է լիներ»։ «Մարդիկ հոգնել են»։ «Խորքում զգացմունք բան չի մնացել»։ «Դուրս է շպրտվել այդ ամենը»։ «Դե լավ, ես դեռ ընդունակ եմ մի քիչ հրապուրվելու գեղեցկությամբ. ես պատերազմի բոցերով եմ անցել»։ «Ձեր թաշկինակն ընկավ, սր»։ Սոմզը մի թաշկինակ տեսավ իր առաջ մեկնված, վերցրեց իրեն հատուկ մի կասկածանքով և մոտեցրեց քթին։ Հոտը ճիշտ նույնն էր, օդը կոլոնի թեթև բուրմունք, անկյունում էլ իր անվան սկզբնատառերը։ Կասկածանքը փարատվեց մի քիչ, աչքերը բարձրացրեց երիտասարդի դեմքին։ Մի տեսակ ցցված ականջներ, ծիծաղող բերան, երկու կողմից խոզանակի նման բեղիկներով, փոքր ու աշխույժ աչքեր, հագուստ կապուստն էլ բնական ու պատշաճ։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Սոմզը և մի տեսակ ջղայնությունից դրթված ավելացրեց. «Ուրախ եմ լսելու, որ դուք սիրում եք գեղեցկությունը. դա հազվագյուտ բան է այս օրերում»։
Ես գժվում եմ գեղեցկության համար, պատասխանեց երիտասարդը, բայց դուք և ես հինգ վարդիայի վերջին ներկայացուցիչներն ենք, սեր.
Սոմզը ժպտաց.
Եթե դուք իսկապես նկարչությունը գնահատում եք, ասաց, ահա իմ այցե Տոմսը, ես կարող եմ ձեզ մի քանի շատ լավ նկար ցույց տալ, եթե մի որևէ կիրակի օր գետի վրա զբոսնելիս ուզենակ այցելել ինձ։
Չտեսնված շնորհ եք անում, սեր, կգամ մեծագույն սիրով։ Իմ ազգանունը Մոնտ է, Մայքլ Մոնտ, և նա գլխարկը հանեց հարգալից։
Սոմզը արդեն զղջալով իր այդ անկեղծ հրավերի համար, նույնպես գլխարկը թեթևակի բարձրացրեց ի պատասխան։ Մի կողմնակի հայացք գցելով երիտասարդի ընկերոջը, որ մանուշակագույն փողկապ ուներ, փոքր զզվելի այդ ամորուսներ լորտնուկի նման, աչքերն էլ քամահարական, կաչկա բանաստեղծ է։ Վաղուց այսպիսի անխոհեմություն չէր արել, սա առաջին անգամն էր երկար տարիների ընթացքում, և գնաց ու մի որմնախորշում նստեց, որ սատանան ստիպեց իրեն իր այցե Տոմսը տալ մի ճղճղան թեթև սոլիկի, որ ման է գալիս ահա այդպիսի մի արարածի հետ, և ֆլերը, որ միշտ ներկա էր նրա մտքերի խորքում, հանկարծ դուրս թռավ այդ խորքից, ինչպես հին ժամացույցից դուրս է թռչում մի նրբահյուս կերպարանք, երբ խփում է ժամը, որ մնախորշի դիմաց դրված ցուցապաստառի վրա կախված էր մի կտավ, ուր պատկերված էին բազմաթիվ հարթ, լոլիկի նման կարմիր կլորակներ, և ուրիշ ոչինչ։ Որքան որ Սոմզը կարող էր տեսնել իր նստած տեղից, թերթեց կատալոգը. «Ահա, 32, ապագա քաղաքը, Փոլփոստ, երևի սա էլ երգիծական է», մտածեց իսկույն։ «Այ քեզ նկար», բայց հաջորդ վարկյանին ավելի զգուշավոր մտածեց. «Չի կարելի հապճեպորեն դատապարտել. Մոնեի այն շերտ-շերտ, զոլ-զոլ նկարները, օրինակ, ինչ հաջողություն էին գտել վերջի վերջո. Իսկ հետո այն պուանտելիսների դպրոցը, կետ-կետ վրցնահարումներով, ու Գոգենը. Եվ այո, նույնիսկ հետ իմպրեսիոնիստներից հետո էլ եղան մի քանի նկարիչներ, որոնց չի կարելի հաշվի չառնել. Իսկապես, որ ահա 38 տարի արդեն արվեստի գիտակ է ինքը, և այնքան ուղություններ է տեսել, ճաշակի և նկարչական տեխնիկայի այնպիսի տեղատվություններ ու մակընթացություններ է նկատել, որ հաստատ ոչինչ չի կարող ասել այլևս, բացի մի բանից. ամեն մի նորաձևության վրա կարելի է փող վաստակել. Սա էլ շատ հավանաբար մի այնպիսի դեպք է, երբ պետք է զսպես նախնական բնազդներդ, կամ թե չէ, կորցնես շահավետ գործարքի առիթը։ Նա վեր կացավ ու կանգնեց նկարի առջև, համառորեն ջանաց ուրիշների աչքերով տեսնել այդ գործը։ Լոլիկագույն կլորակներից վերև պատկերված էր մի չգիտես ինչ, որ վերջալույսի էր նմանեցրել ինքը, մինչև որ անցորդներից մեկն ասաց. «Սքանչելի են արված օդանավերը, այնպես չէ»։ Լոլիկագույն կլորակներից ներքև սպիտակ մի գոտի կար, սև, ուղահայաց շերտերով, և ինքը ոչ մի իմաստ չէր կարողանում գտնել դրա համար, մինչև որ ուրիշ մեկը մոտեցավ մրմնջալով. «Ինչպիսի արտահայտչականություն առաջամասում, ինչպիսի էքսպրեսիա»։
«Արտահայտչականություն»։ «Էքսպրեսիա»։ Ինչ բան է արտահայտված»։
Սոմզը նորից նստեց իր տեղը որմնախորշում. Նկարը շատ զվարճալի է, ինչպես պիտի ասեր իր հայրը, և նա գրոշի արժեք չեր տասրան։ «Էքսպրեսիա»։ «Ահ, հիմա բոլորն էլ էքսպրեսիոնիստներ են այնտեղ, Եվրոպայի մայր ցամաքում, ինչպես լսել էր ինքը»։ «Ուրեմն հիմա այստեղ էլ է գալիս այդ հոսանքը, այո»։ Հիշեց գրիպի առաջին ալիքը 1887-ին կամ 88-ին. Ասում էին, Չինաստանում է թխսվել այդ գրիպը,
Իսկ հետաքրքիր է, որտեղ է թխսվել այս, այս էքսպրեսիոնիզմը. Սա իսկական համաճարակ է. Տեսավ, որ մի կին ու մի պատանի կանգնել են իր և ապագա քաղաքի միջև. Նրանք մեջքով էին դարձել իրեն. Բայց խիստ հանկարծակիորեն Սոմզն իր կատալոգը բարձրացրեց դեմքի առաջ. Գլխարկն էլ իջեցրեց, և արանքին նեղ բացվածքից զարմանքով նայեց նրանց. Անկարելի էր չճանաչել այդ մեջքը. Առաջվա նման նրբագեղ, թեև մազերը վերևում սպիտակել էին. Այրինը, իր ապահարզանված կինն է, Այրինը. Եվ պատանին անկասկած նրա որդին է, այդ Ջոլյոն Ֆորսայթի որդին. Նրանց տղան, որ 6 ամսով մեծ է իր աղջկանից. Եվ մտքում որոճալով դարձյալ ապահարզանի այն դառը օրերը, նա վեր կացավ, որ աննկատելիորեն հեռանա, բայց անմիջապես նստեց նորից. Այրինը գլուխն էր դարձրել մի բան ասելու համար տղային. Նրա կիսադեմքը դեռ այնքան երիտասարդ տեսք ուներ, որ մազերը թվում էին արծաթափոշիով օծված, ասես դիմակահանդեսի համար. Եվ շրթունքներն այնպես էին ժպտում, որ Սոմզը, առաջին տերն այդ շրթունքների, երբեք այդպիսի ժպիտ չէր տեսել դրանց վրա. Դժկամությամբ ընդունեց, որ նա դեռ գեղեցիկ է. Ամբողջ կերպարանքն էլ համարյա նույնքան երիտասարդ, ինչքան առաջ. Եվ ինչպես այդ տղան ժպտում է նրան. Սոմզի սիրտը ճմլվեց հանկարծ. Այդ տեսարանը վիրավորեց արդարության իր զգացումը. Նախանձեց, որ տղան այդպես ժպտում է Այրինին. Դա շատ ավելին է, քան ֆլերը տալիս է իրեն. Եվ անարդարություն կա այս բոլորի մեջ. Նրանց որդին կարող էր իր որդին լինել. Ու ֆլերը կարող էր լինել նրա աղջիկը, եթե նա ազնիվ մնար անցյալում. Սոմզն իջեցրեց կատալոգը. Եթե տեսնի իրեն, ավելի լավ. Թող հիշի արած անազնվությունը. Հիշի իր որդու ներկայությամբ, որ հավանաբար ոչինչ չգիտե անցյալի մասին. Եվ այդ հիշեցումն օգտակար մի մատնահպումը կլինի Նեմեսիսի, որ վաղ թե ուշ պիտի այցելի նրան անպայման. Հետո տարտամորեն գիտակցելով, որ այդպես մտածելը անմտություն է իր տարիքի Ֆորսայթի համար, Սոմզը գրպանից հանեց ժամացույցը. 4-ն անց է, ուշանում է ֆլերը. Նա գնացել է հորաքրոջ աղջկա Իմոջին քարդիգանի մոտ. Եվ այնտեղ անշուշտ սիգարետ է ծխում նրանց հետ, բամբասում է և նման բաներով զբաղվում. Հանկարծ լսեց, որ Այրինի տղան ծիծաղում է և ասում եռանդով. «Լսիր, մամ, այս նկարը հորաքույր Ջունի ձախորդ բադիկներից մեկն է արել»։ «Փոլ Փոստ, կարծեմ այո Անուշիկս»։ Այդ վերջին բառը մի փոքր ցնցեց Սոմզին. Երբեք չէր լսել Այրինի բերանից։ Եվ հանկարծ նա տեսավ իրեն։ Իր աչքերի մեջ ըստ երևույթին Ջորջ Ֆորսայթի չարախինդ հայացքի նման մի բան կար, որովհետև Այրինի ձեռնոցապատ ձեռքը ջղաձգորեն բռնեց շրջազգեստի ծալքերից։ Հոնքերը բարձրացան, դեմքը քարացավ, և նա սկսեց հեռանալ։ «Արտ առոց նկար», ասաց տղան, նորից մորթևը մտնելով։